gepleyer adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimiz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen goşunynyň pisse ýygmagy berilen eskerleriniň adynyň 5-si ýollu kelek boldy. Hususda lekeçiler COVID-19 çäklendirmeleri wagtynda sewdanyň täze ýollaryny gözleýär. Häkimiýetler rus dilli okuwlary nasanalyar we beýlek täzelikler. Odaly günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Amnesty International uramasy yer togalagyna koronavirus ýokuşmalarından azynyň 7000 saglyk işgärinin ýogalanyny aýdyp, arlyjy virusa garşy göreşiň öň hatarlaryna töweşýänleriň dogry dürüst gorag enjamlary bilen üpjin edilmeginiň zerurdygyny ýatladyar. Her bir saglyk işgärinin öz iş ornuna howp katarsyz öz işini yerine getirmek hukuku bar we şeýle köp adamyň janyndan jyda düşmegi uly biýaraýçylyk diýip Düýbi Londonda yerleşýän hukuk toparynyň iktisady we sosial adalat bölüminiň başlygy Steve Cockburn aýtdy. Meksika, Braziliya we ABŞ ýaly ýurtlarda en çemaýary pandemiýa garşy göreşýän saglyk işgärleri ilginç derejede ölýär. Günorta Afrikada we Hindistanda ýokunç keselleriň barhat çalyp ýaýramagy bolsa, ähli döwletleriň çäre görmeginiň zerurdygyny görkezýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Dünýädäki beýleki ýurtlaryň ählisinden tapawutlykda Meksikadaky koronavirusdan iň köp saglyk işgär adynyň 1320 adam ýok. Latin Amerikasında yerleşen devlet sağlık işgarlarının arasında COVID-19 keselinin 97.632 hadisasının tasdiklananlığını haber verdi. Şeyle de Amnesty International uğraması bu keselin beylaki ağır zaruran yurtlarını sol sahanına abasada 1077, Angliyada 649, Brazilyada 634, Orsiyette 631, Hindistanlı 573, Güneyde Afrika'da 240, İranlı 160 saglyk işgärinin ýogalanyny hasabaldy. NATO Goron şiaranlygynyň agdalary 4-nji sentýabrda Orsiýetiň oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň harby derejeli nerw agenti bilen zäherlenmegini ara galyp maslahatlaşmak üçin ýürüýte mejlis geçirýär. Germaniýa 2-nji sentýabrda toksikologiýa synaglarynyň agyr keselli Kreml tankyçysynyň Novichok nerw agenti bilen zäherlenmegini iki uçlu suw dedenligini aýtdy. 44 ýaşly Navalny 20 awgusta Sibirden Moskwa uçuş wagtynda keselledi we Baryan uçuryny Omsk şäherine gysgary gönmäge mejbur etdi. Häzir ol Berlindäki Charité keselhanasynyň agyr näsagalar bölümünde emel dem alyş hatynda howpsuz ýagdaýda saglyk kömegini alýar. ABŞ-nyň döwlet departamenti 4 aý içinde 4-nji baş gödökçüsini ygran edýär. Döwlet sekretary Mike Pompeo maý aýynda gödökçülük edarasynyň uzak wagtlyk başlygyny işinden boşadandan soň Trump administrasiýasy 4 aý içinde döwlet departamentiniň gödökçülük gullugyny 4-nji baş gödökçüsini bellädi. Baş gödökçüsiniň wezipesine ilçi Matthew Klimov'un bellenmegi kanun çykarjylaryň arasynda bu gullugyň garaşsyz boljakdygy baradaky aladalar ýene de bir gezek ýokary galdyrdy. Sıylağlı sögöş veteranı Prezident Barack Obama döwründe NATO'da ulu dereceli resmi olan, son vise Prezident Dick Cheney'nin edarasını işleyen Klimov Fader, Prezident Donald Trump tarafından hödürlenenden son ABŞ'nın Türkmenistan'daki ilçisi olu işleyer. Klimov bu vedipen 2020 yılın ayarına çenli yerine yetirir deyip Devlet Departamentinin Metduat Sekretari ABC News haber kulluğuna etti. Sonundan son onun Türkmenistan'daki vedipesine kaydıp parmağına karasılıyar. Türkmenistan prezidenti yeni örgedek yara ulanmak usatlığını görkezönünden bir gün son, yurdun esasi yara üpçünçülörünün biri olan İtalya'nın prezidenti bilen iki yurdun arasında kılmattaşlığı giyinletmeğin maslahatını etti. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov İtalya'nın prezidenti Sergio Mattarella bilen telefonunu urlaştı deyip tadaka 3. Ağustos'ta havar verdi. Bu telefon sekvettöşlüğü yurdun devlet kovpsuzluk gengesinin yılın 7 ayının cemlerine bağışlanan meclisinin izyanını geçirildi. Sekvettöşlüğü Döşlüğün devamında İtalya'nın Avrupa devletlerinin arasında Türkmenistan'ın en iyi iktisadi hizmettaşı olup duruyanlığı. İtalyalı hizmettaşların topuk gaz geçircisinin taslamasını durmuşa geçirmeye katlaşmak mümkünçülüğünü öğrenmeye kadıklanma bildiriyanlığı ellenildi. Siz haberler dinlediniz.